Takže naše dnešné čítanie bude z Daniela z 2. kapitoly od 1. po 23. verš. A v druhom roku kráľovania Nabuchodonozorovho snívali sa Nabuchodonozorovi sny, pre ktoré sa desil jeho duch, a jeho spánok utekal od neho. Vtedy rozkázal král povolať učencov, hvezdárov, čarodejníkov a chaldejov, aby oznámili kráľovi jeho sny. A tak prišli a postavili sa pred kráľom. Král im povedal, sníval sa mi sen a môj duch je hnaný nepokojom zvedieť ho. A chaldeji hovorili kráľovi aramejsky, kráľu žij na veky, povedz svojim služobníkom sen a my povieme výklad. A kráľ odpovedal a riekol chaldejom, slovo vyšlo odo mňa. Ak mi neoznámite sna a jeho výkladu, budete rozsekaní na kusy a vaše domy budú obrátené na hnojisko. A keď mi poviete sen a jeho výklad, dostanete odo mňa dary, bohatú odmenu a veľkú česť. Preto mi povedzte sen a jeho výklad. Odpovedali po druhé a riekli, nech povie král svojim služobníkom sen a výklad oznámime. Král odpovedal a riekol, ja viem istotne, že vy chcete získať čas, lebo vidíte, že slovo vyšlo odo mňa. Ak mi tedy neoznámite sna, jeden a ten istý súd je pre vás, lebo hlá vymysleli ste lživú vec a zhubnú, aby ste hovorili predo mnou, až by sa premenil čas. Preto tedy mi povedzte sen a zviem, že mi oznámite jeho výklad. Chaldeji odpovedali pred kráľom a riekli, nie človeka na zemi, ktorý by vedel, ktorý by mohol povedať vec kráľovu, pretože ešte niektorý kráľ, akokoľvek veľký a mocný, nežiadal takej veci od niektorého učenca, hvezdára alebo chaldeja. A vec, ktorú žiada kráľ, je zriedkavá a ťažká a nie to iného, kto by mohol povedať pred kráľom krome bohov, ktorí však nemajú svojho obydlia s telom. Preto odpoveď sa rozhneval kráľ a veľmi sa rozlútil a rozkázal zahubiť všetkých mudrcov Babylona. A tak vyšiel rozsudok a zabíjali mudrcov a už hľadali aj Daniela i jeho priateľov, aby boli zabití. Vtedy odvetil Daniel radou a rozumom Ariochovi, veliteľovi kráľových žoldnierov, ktorý bol vyšiel pozabíjať mudrcov Babylona. Odpovedal riekol Ariochovi kráľovi, kráľovmu náčelníkovi. Načo ten náhly rozkaz od kráľa? Vtedy oznámil Arioch Danielovi, aká je vec. Daniel odišiel hore a žiadal od kráľa, že by mu dal čas, aby mohol oznámiť kráľovi žiadaný výklad sna. Vtedy odišiel Daniel do svojho domu a oznámil vec svojim priateľom, Hananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi, aby prosili zľutovanie od Boha nebies. Vzhľadom na to tajomstvo, aby neboli zahubení, Daniel a jeho priatelia s pozostalými mudrcami Babylona. Vtedy bolo tajomstvo zjavené Danielovi vo videní v noci. A vtedy dobrorečil Daniel Bohu nebies. Daniel odpovedal a riekol, nech je meno Božie požehnané od veku až na veky, lebo jeho múdrosť a, lebo jeho je múdrosť a sila. A on mení časy a doby. Zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov, dáva múdry múdrosť a vedomosť tým, ktorí znajú rozum. On zjavuje hlboké veci a skryté a vie o tom, čo je vo tme a svetlo prebýva s ním. Teba, o Bože, svojich otcov, oslavujem a chválim, ktorý si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi tiež oznámil to, čo sme prosili od teba, lebo si nám oznámil vec kráľovu.
Toľko naše čítanie dnešné ráno. Dobre, takže máme pozornosť teraz na Božie slovo, lebo je určite vzácne otvoriť Božie slovo. A Pán nám dáva duchovný pokrm, ako keby raz zľava, raz zprava. Takže tieto vyučovania, ktoré sú v nedeľu, tak sú také rôznorodé. Takže ak sme otvorili už knihu Daniel dvakrát, už bola táto téma rozobratá, tak teraz sme v druhej kapitole a to, čo bolo čítané, tak skúsme sa na to zamerať. Pane náš, a my ťa veľmi prosíme, aby to bolo pod tvojim vedením, pretože my ľudia by sme všeličo dokázali vymyslieť, ale ty si ten, ktorý nám dávaš ten duchovný pokrm, je to Božie slovo. Sú to duchovné záležitosti a my sa chceme Tebe otvoriť. Tebe, jediný Bože, stvoriteľu všetkého, ktorý si aj stanovil svoje pravidlá, ako si stvoril tento svet, ako si nás stvoril. A chceš, aby sme žili podľa Tvojich pravidiel, lebo to je osožné pre nás. Tak nech tak môžeme zobrať z toho, čo Ty chceš, cez tú prípravu, ktorú som mohol zažiť, odovzdať nám všetkým. Tak nech Ti môžeme, Pane, ďakovať, nech Ti môžeme slúžiť, nech nás to povzbudí žiť pre Teba a nech by sme konali tak všetko, čo by sme robili, na Tvoju slávu. Amen. Takže z toho textu, z druhej kapitoly, keď budem čítať prvý veršik, tak je tam napísané v druhom roku kráľovania Nabuchodonozora, takže druhý rok by vychádzalo na rok 604 pred našim letopočtom, takže ak si to zapamätáme, že je to okolo roku 600 pred našim letopočtom, tak sme asi tak si vieme predstaviť ten čas. Úžasné, že? 2600 rokov je toto slovo, zachovalo sa a si myslím, že každý z nás má Bibliu, môže si to otvoriť a takto je Božie slovo nám dané k tomu, aby sme ho užívali, aby sme podľa neho žili. Takže Nabuchodonozor kráľuje druhý rok a snívali sa mu sny. Ja sa teraz opýtam nás všetkých, je tu niekto, komu sa ešte nikdy nič nesnívalo v živote, nech sa prihlási. Ani jedna ruka. Takže sa nás to veľmi týka. A dnes ráno som mal taký ukážkový sen. Vôbec ho neviem rozoberať, ale to sú také pletky dopletené hore-dole, ale veľmi sa mi páčil. Len do toho niečo vstúpilo, čomu som nerozumel. A keď som sa teda musel nejako zobúdzať a opustiť ten sen, tak to bol krč v lítku. Takže som musel vyskočiť z postele a riešiť tú bolesť. To je dobre sa teda postaviť na to. Takže sen odišiel. Ale doteraz si ho pamätám a bolo to veľmi pekné. Takže sny sú určite aj na povzbudenie. Sny sú k tomu, aby sme sa zamysleli. A sny sú možno aj také, že je nám z nich všelijako. Takže ak sa Nabuchodonozorovi, tomuto veľkému kráľovi babylonskej ríše snívalo, tak môžeme vidieť, že za tými snami je duchovný svet. A duchovný svet rozdelíme veľmi jednoducho. Buď pôsobí Boh, stvoriteľ všetkého, alebo pôsobí diabol, ktorému bola daná nejaká moc na tomto svete, pravda, že pred Božím dozorom. Takže nemôže to byť len tak, že sa niečo objaví. Pravda, že okrem snov sú tu aj zjavenia. Tie sú teda, poviem, za bdelého stavu, lebo sen znamená, že nemáme také úplné vedomie. Hej, proste spíme, sme vypnutí, nie sme v takej bdelosti. Môžeme povedať, je to taký útln mozgu. Toto je sen. Ale keď je nejaké videnie, ktoré takisto máme v Biblii popísané, tak to je za bdelého stavu. Je niekto také videnie, kto mal povedať? Ja tak napadal teraz jeden apoštol. Kto? Jan? No jasne, no zjavenie Jana, hej. To je úplne celá kniha, hej. A ja som tak myslel na Petra, to mi tak prišlo teraz, že tam sedel na tej streche a mal videnie, hej, zrazu pri modlitbe. Takže to nebol spánok. Hej, ani Jan sa nevyjadruje, že by spal. Takže príde videnie, hej, príde nejaký zážitok, príde niečo, ale pozor, v tej duchovnej oblasti teda buď to môže byť Boh, alebo môže to byť aj diabol. A my sme určite zvedaví ľudia a radi chceme nejako poznať výklad toho, čo sa nám sníva. A k tomu v tejto bezbožnej spoločnosti existuje kniha, ktorá sa volá Snár. Hej, je to výklad snov, ktorý, keď som sa ja obrátil, tak moja mamina bola dosť na tom závislá a ja takisto som tam občas nakúkol. Ale už som hneď vedel, že je to zlé, tak som to tajne vyhodil. Hľadalo sa to a potom sa na to zabudlo, nebolo toho. Takže urobil som takúto službu doma. A, lebo ono, diabol by mohol pokúšať, že proste nakúkni tam. Hej, máš nejaké videnie, máš nejaký sen. Čo to slovíčko znamená v tej udalosti? Ale tých slovíčok je tam viacej, zrazu sa začítate. Ale jedno viem, že keď diabol niečo dáva, tak nikdy to nie je niečo povzbudzujúce. Väčšinou je to, budeš chorý, niekto zomre, niečo sa ti prihodí zlého. Stále je to v tejto téme. A keď takto s ľuďmi aj rozprávam vonku, tak niektorí sa vyjadrujú, že oni duchovne žijú. A taký najnovší zážitok je z toho, že on duchovne žije tým, teda, že cvičí jogu. Hej, to nazýva duchovným životom. Áno, otvoril sa nejakému duchu. Ale my vieme ako kresťania, že to nie je duch, ktorý by bol z Boha. Hej, je to diabol, ktorý nás núti, aby sme nejakými telesnými cvičeniami prišli, iné náboženstvo povie, do nirvány, do nejakého pokoja, do nejakého duševného kľudu. A za týmto všetkým sa diabol skrýva. Boh dáva niečo konštruktívne. A ja vždy tak poviem, že aké je ovocie z toho všetkého, čo vnímam. Hej, je to na oslavu Božiu? A toto by som tak zdôraznil. Ak niečo prichádza, či už by to bol zrovna sen, či je to videnie, či je to naše rozmýšľanie, či je to aj pri Božom slove, keď čítame, alebo rozmýšľame o niečom, je to na oslavu Božiu. Vyjde z toho to ovocie, znamená, je z toho nejaký úžitok, aby sme Pána Boha týmto oslavili. A ja si myslím, že to je dobrá otázka a potom to sledovať, teda čo z toho vzniká, ako to ide. Takže ovocie ducha určite poznáme. Je to 9 krásnych slov. Láska, radosť, pokoj. Toto sa má rodiť kresťanovi. Dobrotivosť, krotkosť, zhovievavosť, nežnosť, vernosť, zdržanlivosť. Teraz som to veľmi rýchlo povedal. A je dobre sa pri nich zastaviť. Možno keď si zoberieme jedno slovíčko na deň a rozmýšľať nad tým, tak strávime potom 9 dní v takomto rozmýšľaní a vieme si skontrolovať svoj život. Áno, naozaj žijem v tomto, rodí sa mi toto, pôsobí Duch Svätý vo mne, lebo my sme chrámy Ducha Svätého. Duch Svätý v nás prebýva. A keď máme to ovocie, tak môžeme byť z toho nadšení. Sme pri Bohu, slúžime Bohu. A môžeme sa teda pýtať na to. To, čo robím, je naozaj na Božiu oslavu? Takže, ak sme zvedaví, tak poďme k modlitbe a pýtajme sa možno aj na tie sny, ktoré k nám prichádzajú. Bože, čo to je? Hej, aj keď je to možno nejaká pletka, možno je to niekedy niečo konštruktívnejšie. A môžeme sa nášho Pána pýtať. Je to prirodzené, keď sa deti Bože pýtajú svojho Otca Nebeského. A Boh môže ďalej pokračovať v tom. Boh môže dať odpoveď. Takže ak sme zvedaví, tak neotvárajme nejaké svetské knihy, ktoré by nám dávali odpoveď, ale pýtajme sa priamo Pána Boha, ktorý je úplne nad všetkým. Ako to aj odznelo v tých úvodných modlitbách, Boh je zvrchovaný nad týmto všetkým. On si chráni svoje stvorenstvo. On zaopatruje svoje stvorenstvo. A tí, ktorí sú jeho po znovuzrodení, tak tí proste môžu užívať, už žiť v tom Božom kráľovstve, v tom nebeskom kráľovstve, ktoré už je tu medzi nami. Je v našom srdci. A pýtal sa ma jeden na ulici, videli ste už Boha? Hovorím, áno. Áno, tak zostal taký úžasnutý, že srdcom som ho videl a vidím. Hej? On hovorí, ja nič nevidím. Ja že, no tam máte hriechy. Hej? To vám bráni tomu, aby ste Pána Boha vnímali, aby ste ho videli. Tak zostal potom taký. Takže ak žijem duchovne, mám výsledok vo svojom živote. A teda ako ma to približuje k Pánu Bohu. Skúsme si nejaké tie sny pripomenúť aj z Božieho slova. Takže niekedy je o nejakom veľkom Božom mužovi písané, že mal jeden sen, ten je spomenutý a ťažko povedať, či mal ďalšie sny alebo či toto bol jeden jediný za život. Takže keď sme išli tak trošku chronologicky z Biblie, tak hneď v prvej Mojžišovej, môžeme si to aj otvoriť, máme Jakoba, to je taký známy sen. Teda prvá Mojžišová 28.12. To je ten dej, keď Jakob ide k Lábanovi, keď odchádza, opúšťa svoj domov. Takže by som čítal 1. Mojžišova 28, 12 až 17. Takže je to Jakob. Snívalo sa mu, že hľa, rebrík bol postavený na zem, ktorého vrch dosahoval do neba. A hľa, anjeli Boží vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, Hospodin stál nad ním a riekol: Ja som Hospodin, Boh Abraháma, tvojho otca, a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu semenu. A tvojho semena bude ako prachu zeme a rozmôžeš sa na západ k moru i na východ, na sever i na juh a požehnané budú v tebe všetky čelade zeme a v tvojom semene. A hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kamkoľvek pôjdeš a navrátim ťa do tejto zeme, lebo ťa neopustím, dokiaľ nevykonám toho, čo som ti hovoril. A Jakob sa prebudil zo svojho sna a povedal: Naozaj je Hospodin na tomto mieste a ja som nevedel o tom. A bál sa a povedal: Aké strašné je toto miesto. Toto nie je iné ako dom Boží. A toto je brána nebies. No, na záver sa nevyjadruje veľmi pochválne o tom mieste, že by tam bola Božia prítomnosť, ale musíme si uvedomiť, že Jakob uteká z domu. Hej, narobil tam voči Ezavovi, svojmu bratovi, všelijaké podrazy aj voči otcovi. A teraz vlastne tá lepšia možnosť sa videla, že tak choď v svojej rodine, to sú vlastne sesternice v budúcnosti, teda keď tam príde Lea a Ráchel, ktoré si má zobrať za ženu. Ale predtým tie veršiky si myslím, že sú veľmi povzbudivé, na ktoré sa môže rozpamätať, a on sa vracia na to miesto, viete, po koľkatých rokoch? To už keď som povedal množné číslo, už to bude niečo. Nie jeden rok. Je to 20 rokov. Hej, 7 rokov slúžil pre Leu, 7 pre Ráchel, a potom tam ešte bol nejakých ďalších 6 rokov, potom zobral všetkých, čo mu patrili, aj dobytok, a vracal sa. Takže sa vracal po 20 rokoch. Takže 20 rokov mohol myslieť na tento sen a ja si myslím, že on tým žil. No, tam je veľké zaslúbenie. Hej, som s tebou, budem ťa chrániť. Navrátim ťa do tejto zeme. Takže on vedel, že sa vráti naspäť. A ak veril Pánu Bohu, tak veril, že to bude takto. Čo bolo slúbené, to sa naplní. Takže by som to nazval, je to živý sen. Aké je ovocie toho sna? Je, že môže za tým vidieť Božie pôsobenie? Tak možno keď 7 rokov slúžil a dostal na miesto Ráchel, ktorú miloval Leu, tak si povieme, no, nevieme teda, či Boh nejako nesklamal, ale dal mu silu. Bol ochotný, ďalších 7 rokov bude tam kvôli Ráchel. A teraz povieme, no dobre, po 14 rokoch, čo tam robil ďalších 6, už to mohol zbaliť všetko a ísť domov. Hej, takže Boh ho tam ešte nechával ďalších 6 rokov, až potom odišiel. Takže Boh to všetko drží, aj v našich životoch. A možno tieto sny budeme teraz prechádzať, a možno je to na to, aby sme si uvedomili, že možno dostaneme jeden sen za život, ako zrejme Jakob dostal. A tento sen môžeme naplňať. Ono to môže trvať aj roky, kým sa to vyplní nejakým spôsobom. Ale ak to Boh dáva, tak Boh je verný a Boh to bude strážiť a Boh to dá. Bude sa to naplňať. Len skúmajme teda, odkiaľ je ten sen. Hej, keď je to veľmi živé, keď to na nás zapôsobí, či je to Božie napomenutie, či je to Božie vedenie, alebo či je to z opačnej strany, či diabol si hľadá nejakú možnosť škodiť nám aj cez takú udalosť. Ak ideme, to počítam, o 9 kapitol ďalej do 37. Tak tu máme Jozefa. A prečítam 1. Mojžišova 37 od 5. veršu po 11. A keď sa potom sníval Jozefovi zvláštny sen a oznámil ho svojim bratom, nenávideli ho ešte viac, lebo im povedal: Počujte, prosím, tento sen, ktorý sa mi sníval. Hľa, viazali sme snopy a prostred pola, a tu hľa povstal môj snop, aj stál, a ešte hľa, vaše snopy stáli dookola a kláňali sa môjmu snopu. A jeho bratia mu povedali: Či azda budeš kráľovať nad nami? Alebo či snáď budeš panovať nad nami? A ešte viacej ho nenávideli pre jeho sny a pre jeho slova. A ešte sa mu sníval iný sen a rozprával ho svojim bratom a riekol: Hľa, zase sa mi sníval sen. A hľa, slnce a mesiac a 11 hviezd sa mi kláňalo. A keď to rozprával svojmu otcovi a svojim bratom, dohováral mu jeho otec a riekol mu: Čo je to, aký sen, ktorý sa ti to sníval? Či azda prídeme ja, i tvoja matka, i tvoji bratia, aby sme sa ti kláňali k zemi? A jeho bratia mu závideli, ale jeho otec pozoroval na vec. Opäť je tu Boží sen, pretože sa naplnil. Vieme, ako Jozef skončil. Koľko utrpení musel prejsť, ale kláňali sa mu. Hoci vtedy vôbec neboli nadstavení na to, pretože bol to najmladší. Potom sa Benjamin ešte narodil. Takže kláňali sa mu všetci, ako boli. Naplnilo sa to, ale v tej chvíli sa to nezdalo, že by to bolo nejaké reálne. Takže Jozef si veľa vytrpel, ale prinášal to ovocie, pretože Boh, keď mu sen dal, tak ho tak viedol, aby sa to naplnilo. Bol to Boží sen. Jeden aj druhý. S podobným výsledkom teda. Malo tam byť to kláňanie pred ním. Tak si len zoberme jeho situáciu, ak bol vo väzení. Nič zlého neurobil. Ja si myslím, že sa rozpomenul na ten sen. Že Boh mu to dal stále na mysel, že príde k tej situácii, že príde ešte aj tvoj otec, aj tvoji bratia a sa ti poklonia. Vtedy sa to zdalo úplne nereálne, že by prišli na návštevu do väzenia. Ale on sa stal zástupca faraóna, bol druhý najväčší v egyptskej zemi. Dostal do správy všetko, čo bolo potrebné v tej zemi vykonať. A keď nastal hlad, tak naozaj prišla jeho rodina a kláňali sa mu, pretože ho nespoznali. Nevedeli, že to je on. Sen sa vyplnil. Takže ovocie tam bolo. Hej, že bol to Boží sen. Naplnilo sa to a bolo to k veľkej oslave potom. Mohli zostať v Egypte a žili v blahobite, žili v pokoji. Ďalší sen by bol od Gedeona. Gedeon išiel bojovať proti Madianom, lenže Madianov bolo veľa. Gedeon zohnal nejakú armádu a tam Boh mu stále zužoval tú armádu. Až to prišlo na 300 ľudí, čo bol dosť malý počet, aby nejako víťazili. A Gedeon ako ten sudca, ten veliteľ, z toho teda nebol nejaký nadšený, bol dosť vystrašený a išiel na také výzvedy do toho madianského tábora. A teraz zrazu ten jeden Madian hovorí, že počuj druhému Madianovi, že v noci sa mi sníval sen a videl som taký veľký peceň chleba, jak sa to tu kotúlalo dole z toho kopca do údolia. A ten druhý to vysvetloval, áno, áno, to sú Izraeliti, aj, to je po nás, ono nás to zavalí a prehráme. A toto keď Gedeon počul, že oni sú takýto marnomyselní, že oni sa nás boja, nejaký sen, nejaký peceň chleba, alebo čo to bolo, tak však my ich tu máme už položených v podstate. Oni sa tak boja, že stačí naozaj tých 300 mužov, ako to Boh zužoval, zaútočíme a boje vyhratý. Pravda, že Boh ho k tomu takto viedol, k tomuto rozmýšľaniu. Takže bolo ovocie z toho, pretože keď Boh triedil aj tú armádu, hej, že zostalo len 300 ľudí, tak porazili veľký počet Madianov. Takže aj tento sen bol od Boha. Hej, a práve v tej chvíli, že tam mohol Gedeon prísť tajne a dokonca si to vypočuť, tak toto Boh zariadil. Možno si povieme, no keď sme boli režiséri tej situácii, tak to vymyslíme ináč nejako. Hej, ale ak sa nám to zdá zložité, Boh to niekedy tak zložite robí. Ale buďme verní Bohu, nasledujme ho a uvidíme, do akých situácií nás privedie. Len sa nechajme ním viesť, neklaďme odpor a Boh je dobrý, Boh je verný. Máme tu Šalamúna. On si dokonca vo sne mohol niečo želať. A vo sne si želal. Vieme čo? Múdrosť? aby vedel spravodlivo spravovať národ. Áno, takže daj mi múdrosť, poznanie, aby som obstal pred týmto ľudom. Daj mi to srdce, aby som dokázal rozumieť, aby to bolo srdce rozumné, aby som to dobre spravoval. Ten národ, ktorý si mi dal, Bože, pod moje vedenie. Hej, tak sa Šalamún nejako v tom sne vyjadroval. A ja mám zo pár snov, ktoré si tiež pamätám, aj krásne aj vo sne povedať evanjelium. Hej, vyznať Pána Ježiša. Áno, je môj spasiteľ, je môj Pán. V tom sne sa radujem. A keď sa potom zobudím, ja si na to spomeniem a ešte sa radujem druhýkrát. Že aj sen prišiel týmto smerom. Že to už nie sú také pletky všelijaké, ale že to je niečo naozaj na Božiu oslavu. Takže ja poviem, ja osobne sa modlím za sny. Neviem, či každý večer, to by som klamal, keď som povedal, že každý, ale chcem sa modliť za sny, pretože keď to prichádza, nech je to od Pána Boha. Nech na to nemá diabol nejakú vládu, nejakú moc. Takže ak sa nám všetkým sníva, tak skúsme si večer na to spomenúť, keď pôjdeme spať. Skúsme Pána Boha poprosiť. Nech on urobí s tým tú réžiu, ten poriadok, aby k nám prišlo to, čo je od neho. A nech by sme snívali sny, ktoré by jeho oslávili. Lebo on to vkladá. My na tom nemáme nejaký podiel. Pretože, ja poviem, aj zlé sny sa mi snívajú. Už nežijem ten starý život a napriek tomu všeličo sa tam dopletie v tých snoch. Ja hovorím, ja už to nechcem. Možno je to na takú pripomienku. Toto si Ivan žil. Ja hovorím, áno, toto som žil a už to nechcem, lebo si ma Pán Ježišu vyslobodil z hriechov. Ty si za mňa zaplatil na kríži. A jedine, čo môže očistiť od hriechu, je vo viere krv Ježiša Krista. A tá tiekla, ja som tomu uveril, za moje hriechy. Udalosť pred 2000 rokmi a žijem ňou každý deň. A chcem posvedcovať, chcem očisťovať svoj život viac a viac. A môžem sa potom radovať Božej prítomnosti. A u Daniela v 1. kapitole, v tom 17. veršiku, sme si preberali, že a Danielovi dal i to, aby rozumel každému videniu a snom. Hej, Boh toto dal Danielovi, aby rozumel snom, aby rozumel videniam. Takže vieme, že potom ďalej v knihe Daniel ešte bude viacero takýchto výpovedí. Takže Boh dáva. Hej, my to ťažko môžeme nejako ovplyvniť, komu dá, komu nedá, ale povedzme, zamerajme sa na seba a pýtajme od Pána to, čo potrebujeme, ak sú to sny, nech sú to sny. A pravda, že keď sme bdeli, aby sme posvedcovali svoje životy a žili na jeho slávu. Ak ideme do Novej zmluvy, tak tam hneď v Evanjeliu podľa Matúša v 1. kapitole Jozef mal sen. A prečítajme to ako narodenie Ježiša Krista. Takže Matúš 1. kapitola od 18. veršika. A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka Mária zasnúbená Jozefovi, prv, ako sa zišli, bola nájdená tehotná zo Svätého Ducha. Ale Jozef, jej muž, súd spravodlivý a nechcúc jej urobiť potupu, chcel ju tajne prepustiť. A keď o tom premyšľal, hľa, ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha. A porodí syna, nazveš jeho meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. Zachránil nás Pán Ježiš od hriechov? Je napísané, zachráni svoj ľud od hriechov. Nezachráni všetkých. Ľudia, ktorí nepríjmu spasenie spasiteľa Pána Ježiša, nebudú zachránení. A čo to znamená byť zachránený? Tu v tomto živote rozpoznávam, že som oslobodený z hriechov, mám výsledok vo svojom živote, mám to ovocie a na večnosti Duch Svätý, Duch Pravdy dáva vidieť podľa písma, že patrím Bohu na celú večnosť. To je to nebo Božej prítomnosti. Toto je zachránenie Pánom Ježišom od ich hriechov. Pán Ježiš ma vykúpil. Pán Ježiš ma zachránil a nech by každý o sebe mohol toto povedať na potvrdenie vo svojom živote. Takto Boh konal v mojom živote. Tu ma našiel v tej mojej časovej osi mojho života ako hriešnika. Tu mi dal nové narodenie. Už mám v tej chvíli iné hodnoty, iné rozmýšľanie. A tu ma Boh priviedol k sebe. A tu sa od tohto bodu sa učím žiť pri Pánu Bohu. Takže Boh nás skúša, Boh nás učí, Boh nás vedie. Takže Jozef dostal tento sen a bolo to ovocie, za ktorým teda Boh stojí. Bolo to dobré, pretože neprepustil Máriu, svoju manželku, ale zostal pri nej ako hlava ženy a viedol to ďalej. Vieme, že museli utekať do Egypta a mohol tam teda toto všetko viesť. Po tomto narodení v 2. kapitole Matúša od 11. verša by som prečítal, keď sa Pán Ježiš narodil. Prišli múdrci za tou hviezdou, tá hviezda ich priviedla a teda ten text hovorí, a keď vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc, skláňali sa mu a otvoriac svoje poklady, obetovali mu dary. Zlato ako kráľovi budúcemu, kadivo používal kňaz, a miru. To bola tá látka, ten ocot, povedzme, ktorý sa dával na zmierenie bolesti. Takže bolo ukázané, že to malé dieťatko, ktoré sa pred chvíľkou narodilo, tak bude trpieť. A prešlo vyše 30 rokov a naplnilo sa to, že Pán Ježiš trpel. A moja viera je za moje hriechy. Opäť nech by si každý mohol potvrdiť vo svojom živote. Zomrel Pán Ježiš za moje hriechy? Vyslobodil ma Pán Ježiš za moje hriechy? Hej, mám z toho výsledok vo svojom živote? Je môjim spasiteľom, vykupiteľom, záchrancom? Hej, takže toto sú slova na potvrdenie, ktorými máme žiť. 12. verš. Takže títo mudrci, napomenutí súc od Boha vo sne, aby sa nenavracovali k Herodesovi, navrátili sa inou cestou do svojej krajiny. Takže tu je ten sen. Nie je napísané, či všetkým mudrcom, koľko ich vôbec bolo, či sa to nejako rovnako prisnilo všetkým, ale jedno vedeli. Máme sen a budeme poslušní tomu snu, nenavrátime sa, alebo Herodes chcel, aby sa navrátil, aby mu prezradili, kam išli, kde je to dieťatko, a Herodes by ho zabil. Hele, bol by to konkurent, keďže to má byť král. Takže Boh ho takto ochránil, Pána Ježiša. Boh Otec. A keď odišli, tuhľa anjel Pánov sa ukázal vo sne Jozefovi a povedal mu: vstaň a vezmi so sebou dieťatko, jeho matku, a utekaj do Egypta a buď tam, dokiaľ ti nepoviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby ho zahubil. Keď sa mudrci nedostavili, tak Herodes sa rozhneval a išiel tú celú oblasť tých detí pozabíjať, aby teda tá konkurencia bola odstránená. Takže opäť je tu sen pre Jozefa. Skúsme sa vžiť ako do tej situácie, že sme Jozef, máme tu Máriu, manželku, máme tu malé dieťa. Teraz sa mi prisnie sen, ktorý mi hovorí: utekaj z tejto krajiny do inej krajiny. Nie je to len tak, že? Zbaliť možno to málo, čo tam máme zo sebou, lebo ani doma neboli. Oni z Nazaretu, kde bývali, išli do Betlehema. Takže odtiaľ mali odísť. Takže mali minimálnu nejakú batožinu. Ale tá odvaha, ja poviem, tomto naozaj Pán Boh musí dať také vedenie a také potvrdenie, že človek je ochotný potom ísť a urobiť, čo treba. Takže aj Jozef išiel, zobral teda tú svoju rodinku a viedol ich, zase poviem, ako hlava ženy, bol zodpovedný za to všetko. Keby sa Jozef otváral diablovi, že by nežil nejako pri Bohu, tak aj diabol môže takéto niečo nastražiť. A povie, zober ženu, zober dieťa a utekaj, dajme opačný smer, nech to nie je Egypt, čo by tam bolo, niekde do tej Mezopotámie. Hej, utekaj tým smerom. A keby nevedel rozpoznať, že to nie je od Boha, no tak by to urobil a to je, ako by to dopadlo. Takže ak sme pri Bohu, môžeme o Bohu povedať, Boh je verný, ak sa ho držíme, tak vieme, že on nás bude sprevádzať. A je napísané u Izajaša, že je svätá cesta a na nej ani hlúpy nezablúdi. Ak nás Boh vedie, tak môžeme chcieť možno ísť doľava, doprava a všeličo sa pomýliť v kresťanskom živote. Ale Boh to uvedie potom na správnu mieru. Dá to na správnu cestu. Pretože na tej svätej ceste, ak máme svedectvo obrátenia, znovuzrodenia, sme na svätej ceste, na tej ani hlúpy nezablúdi. Ak by sme zrovna priznali, že sme hlúpi, tak vieme, že Boh nám dá tú múdrosť, aby nás priviedol tam, kde on nás chce mať. Len buďme poslušní. Buďme tí, ktorí, ako Jozef, uveria tomu snu, teda on mal sen, my môžeme mať možno len premýšľanie a pôjdeme tam, kde nás Boh bude chcieť mať. No ešte jedna žena mala takýto sen, už teda prichádza k tomu, že Pán Ježiš je pri na tom výsluchu Piláta a jeho žena Piláta mu hovorí, že nemaj nič s týmto Ježišom Kristom. Je tak nedal Boh sen Pilátovi, že nechaj Pána Ježiša nejako, nemaj s ním nič, ale dal to jeho manželke. Ona mu to komunikovala a poslúchol Pilát. Neposlúchol, že? Áno. Formálne áno, ale mohol to aj lepšie urobiť, že z nášho pohľadu. Ale zase Pán Ježiš povedal, odiť satane, hej, keď mu Peter hovorí, že nie, to sa nemôže stať, aby si išiel, aby ťa ukrižovali a to všetko. Nie, musel Pán Ježiš ísť na kríž, lebo to bol Boží plán. A on chcel ísť. On to z lásky pre nás urobil. Urobil to. Takže hoci prišiel sen, nie pre Piláta, ale pre jeho manželku. Máme ho zaznačený, preto o tom vieme. Tak Pilát, ako Leo hovorí, formálne poslúchol, ale prakticky to urobil tak, ako bola Božia vôľa. Pán Ježiš chcel ísť z lásky k nám na kríž, aby zaplatil za naše hriechy. A to naše nehovorím o celom ľudstve. Hovorím o tých, ktorí prišli k Bohu v pokore a s tým, nazvem to zdrteným srdcom, že proste už nechcem žiť to, čo som žil. Možno na začiatku sa to nevie vyjadriť. Ja som nič nepoznal o Bohu. Hej. Ja som len povedal, ja chcem Božiu pomoc, proste chcem to zažiť, ja neviem ani čo od toho očakávať. Hej. A Boh sa k tomu priznal. Takže každý máme svoj spôsob obrátenia. Boh je rôznorodý, Boh to dáva rôznym spôsobom. A poviem, nikdy nekopírujme, že tento sa obrátil tak a ja by som chcel také obrátenie. A čakám na také obrátenie. A pokiaľ nepríde také, tak iné nepríjmam. Boh to urobí pri každom svojím spôsobom. Pretože každý sme iný. Tak je Boh rôznorodý, že všetkých nás stvoril a každý sme pritom iný. Je ešte jedna biblická postava, ktorá veľmi chcela sen a sen neprišiel. Lebo v tom sne chcel, aby Boh konal, aby Boh ukázal a ten sen neprichádzal. A potom si urobil teda podľa seba, išiel k veštici, a tam pri tej veštici bol vyvolaný akože Samuel, ktorý sa predstavil ako Samuel, hovoril ako Samuel a bol to Satan, bol to diabol. Takže možno zase nenaliehajme na Pána Boha, že chceme videnie, chceme sen. Boh dá každému, čo potrebuje. Ak sny prichádzajú, tak ich triedme. Kam to ide? Či je z tohoto ovocie? A čo je na oslavu Pána Boha? Takže prečítam ešte z 1. Samuelovej, aké bolo z toho ovocie. 1. Samuelova 28.19. A Hospodin vydá s tebou aj Izraela do ruky Filištínov a zajtra budeš ty i tvoji synovia so mnou. K tomu aj tábor Izraelov vydá Hospodin do ruky Filištínov. Toto je oznámené Saulovi. Toto mu hovorí akože ten Samuel. A preto poviem, že diabol hovorí vždy proste negatívne veci. Nič konštruktívne, čo by smerovalo k láske, čo by smerovalo k radosti, k pokoju. Takže budeš porazený. No, to bola pravda. Zomreš. Už hneď zajtra. Tá otázka, ako tomu Saul veril. A v tom 20. verši je napísané, vtedy padol Saul náhle na celú dĺžku svojej postavy na zem a veľmi sa bál slov Samuelových. Ale nebolo v ňom ani sily, lebo nejedol chleba celý ten deň a celú tú noc. Takže bál sa. Je za tým strach. Takže poďme zase do Daniela. Prešli sme si tie sny. Takže Nabuchodonozor mal sny, bol z toho vystrašený a oznámil to. Takže tí, ktorí mali vykladať sny, prirodzene prišli k nemu, ku kráľovi a povedali, kráľu povedz sen, dáme ti výklad. Aj štyri rôzne výklady, to je jedno. Hej, vypočuješ si štyroch a každý povie niečo, možno aj iné, len povedz ten sen. A je zvláštne teda, že Nabuchodonozor povedal, nie, sen nepoviem, poviete mi komplet, aj sen, aj výklad. A to už začínalo byť vážne. Takže keď to takto zvládnete, keď poviete aj sen, aj výklad, budete veľmi odmenení. Keď nie, končíte na tomto svete. Takže pravda, že oni naliehali, povedz sen, my ti povieme výklad. Už možno boli aj ochotní spolupracovať, že zjednotme sa na tom výklade, len nech teda ten sen povie a už nech je to v poriadku pred ním. A povedali, niet človeka na zemi, ktorý by mohol povedať vec kráľovu, pretože ešte niktorý král, akokoľvek veľký a mocný, nežiadal takej veci od niktorého učenca hvezdára alebo chaldeja. Vec, ktorú žiada král, je zriedkavá a ťažká a nie je to iného, kto by ju mohol povedať pred kráľom, krome bohov, ktorí však nemajú svojho obydlia s telom. Král sa rozhneval na toto, pretože tých mudrcov živil a keď mu mali niečo oznámiť, tak to takto zlyhalo celé. A pravda, že týkalo sa to aj Daniela, týkalo sa to aj Sadracha, Mesacha a Abednega. A tak vyšiel rozsudok a zabíjali mudrcov a už hľadali aj Daniela a jeho priateľov, aby boli zabití. Takže na začiatku to vyzeralo celkom dobre. Prišli títo mládenci okolo toho 16. roku. Sme si povedali, že taký reprezentant tuto vtedy tu Júda nebol, ale takto keď na Júdu pozrieme, hej, že takto nejako Daniel v tej chvíli mohol vyzerať. Takže dostali tú opateru, to všetko zabezpečenie od Nabuchodonozora v jeho kráľovstve, školili ich nejaké roky a zdalo sa, že aké je to dobré, ale vidíme teraz, aké je to nebezpečné povolanie. Že zrazu príde, že král chce výklad a nie je to nikoho. A tak čo s takými? Král sa rozhodol všetko zabiť a vzbudím si nových. Možno to bola zlá škola, možno tí noví budú lepší. No a tu teda prichádza k tomu, že Daniel sa modlí a týmto zakončíme. Ako sa modlí, prečítam od toho 18. verša po 23. Takže aby prosili zľutovanie od Boha nebies vzhľadom na to tajomstvo, aby neboli zahubení. Daniel, a jeho priatelia s pozostalými mudrcami Babylona. A vtedy bolo tajomstvo zjavené Danielovi vo videní v noci. A vtedy dobrorečil Daniel Bohu nebies. Takže tu začína tá modlitba. A Daniel odpovedal a riekol, nech je meno Božie požehnané od veku až na veky, lebo jeho je múdrosť a sila. Možno by sme aj povedali amen, že? Zhodujeme sa s tým. On mení časy a doby. Zosadzuje kráľov, ustanovuje kráľov. Včera sme mali na Slovensku tiež takúto možnosť to zažiť. Dáva múdry múdrosť a vedomosť tým, ktorí znajú rozum. On zjavuje hlboké veci a skryté a vie o tom, čo je vo tme a svetlo prebýva s ním. Teba, o Bože svojich otcov, oslavujem a chválim, ktorý si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi tiež oznámil to, čo sme prosili od teba, lebo si nám oznámil vec kráľovu. Z tohto vidno, že to bol Boží sen, ktorý prichádza k Nabuchodonozorovi, ktorý sa týka aj tejto doby. Ďalej, pravda, že keď sme čítali, tak vieme, o čo ide a môžeme to na budúce, ak pán dá, sa tomu venovať. Takže týka sa nás to Nabuchodonozorov sen. Kto je zvedavý, pravda, že môže ďalej čítať, kto o tom vie, nech si to pripomenie. A Boh sa takto postaral o to, že Danielovi to bolo zjavené a ten príbeh teda pokračuje ďalej, ale to až teda na budúce, ak pán dá. Takže nech je teraz čas modlitieb. Ak by niekto chcel prosiť, či ďakovať, či osláviť Pána Boha, teraz sme tu ako tá Božia rodina, Božie deti. Teraz je ten čas, keď Bohu môžeme povedať aj nahlas teda, aby to ostatní počuli. To, čo k Bohu chceme vyjadriť, aby to bolo na jeho slávu. Lebo ak máme ovocie vo svojom živote, tak je prirodzené k Bohu hovoriť, radovať sa z neho, z jeho prítomnosti, ako Adam s Evou, keď ho mohli takto zažívať, keď ho mohli takto vidieť. Takže my ho môžeme vidieť srdcom. Tak nech je toto čas teraz Božej oslavy v modlitbách. Svätý Bože, vieme, že zriedkavo budeš hovoriť cez sny, aj keď mnoho snívame, ale nemusíme týmto žiť. Žijeme tvojim slovom, ktoré máme zapísané v Biblii. A vieme, že duch pravdy, ktorý bol poslaný, duch svätý, nám bude otvárať všetky tie myšlienky a to, čo je v tých slovách ukryté od teba. Tak ďakujeme, že vieme čítať, že je toľko Biblií teraz k dostupnosti a prosíme o to, aby sme boli ťahaní k tvojmu slovu ešte viac a viac. Lebo ak sme si aj pripomenuli niektorých z tej dávnej doby, ktorí žili, ak to dnes bola téma tých snov, tak sú tu udalosti, ktoré môžeme ako princíp, tvoj princíp zobrať do svojho života a nájsť v tom či už ten princíp alebo teda tie podobenstva toho, ako žiť pri tebe, aký je výsledok potom toho života, tých činností. A niekdy sme tak prinášali ovocie z toho, že sa sýtime tvojim slovom, že Duch Svätý prebýva v nás, že naše srdcia sú očistené od hriechov, krvou Pána Ježiša. A nech sme ti užitoční, Bože, pretože stvoril si si anielov, ale na svoj obraz iba ľudí. A nás voláš do toho vzťahu, ako si ty, Pane Ježišu, ako syn Boží pri Otcovi, kde je tá láska, kde je aj spoločenstvo Ducha Svätého. A táto láska nech sa vylieva ďalej aj na nás, ktorí sme stvorení na tvoj obraz, ktorý ťa chceme osláviť, pretože si nás obrátil k sebe, si nás vykúpil. Tak nech máme, Pane, toto povzbudenie a ďakujeme, že môžeme čerpať opäť poviem z Tvojho slova, z toho spoločenstva s Tebou. A keď k tomu pridáš aj sen, nech by to bolo na povzbudenie, nech by to bolo na budovanie, nech by to bolo na Tvoju oslavu. Nech dobre rozpoznáme, čo robíme. Nech robíme na Tvoju slávu, Bože. Amen.